uzsvars. Viņš lieli dokumentēts.
Jā, Dandis Sārdzi Dārstusies pašvaldībā ar iesniegumu un aicinājums noslēgt jaunu sadarbības līgumu ar pašvaldību, kas nosaka, kuršu tiesības un pienākumu sastarpējā sadarbībā, lai stiprinātu valsts drošību un arī sabiedrisko kārtību pašvaldībā. Šobrīd ir spēkā 13. Gada 18. Aprīļa sadarbības līgums, kurš noslēdzot jauno līgumu zaudētu spēku. Līguma teksts parāda, ka tas ir noslēgts uz nenoteiktu laiku, un pašvaldībai ir tiesības iesaistīt zemes sargus pasākumos sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, tad ja pašvaldības kapacitāte ir par mazu, kā arī aicināt zemes sargus likvidēt ar sprādzienbīstamus priekšmetus un militāru mācību laikā nojaukt pašvaldības īpašumā esošu degradētus objektus ar spridzināšanas metodi. Jā, iesaistīt zemes sargus kā atbalstu personālu publisku izklaides un sargu pasākumu kārtības nodrošināšanā. Un nodrošināt zemes sargus rēķināšanu tad, ja viņu atbalsts nepieciešams ilgāk par 4 stundām. Arī varam nodrošināt zemes sargus ar mūsu īpašo, lai viņi var rīkot mācības savām zemes sargas vienībām un nodrošināt ar telpām.
Praktiski līgums ir tāds pats gan, ka 13. Gadā tad bija visām 4 pašvaldībām vienkārši. Ja zemes sardzes puses ir investīta, kur pārstīja 14. Līdzīgs priekšmēs atbalstīt.
Protams.
Tā, uzsākam balsojumu. Tā, slēdz balsojumu. Visam par, paldies pārējiem pie nākamā jautājuma par pašvaldības sabiedrību par ierobežotu atbildību krāns 22. Gada pārsteigumu pieņems novirzīšanu. Sanīt, lūdzu.
Jā, ir 2023. Gada 18. Aprīlī sasaukt krānas dalībnieku sapulce un tika apstiprināts 2022. Gada pārskats un nolēmts pēļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu sevišanā. Sijā krāns ir nostrādājis 13,392 eiro pēļņu un iepriekšējā gadu nesatīja zaudējumu 118,483 eiro. Šis jautājums man nav skatīts vienā iepriekšējā komitejā un arī kādu palas procesu nav klāt. Lūdzēs, ko mēģināt esmīnies atbildēt uz jautājumu.
Nu, nav, mēs mums ir lēmums par to, ka mēs krantu patās izbaidzām 1. augustu. Bet viņi tāpēc, ka šim uzņēm ir apkuri. Jā, jautājumu nav, tad uzsāksim balsojumu.
Jā, ir noslēgusies meža makros pagasta īpašumā meža kūri 3. Kvartālā un ir nepieciešams atcerināt tos dokumentus, kas ir dārgā par malku, jo malku mēs patrotas palības iestāžu vajadzīgām makros nodrošināšanā. Un konkrēti šie ir 4 dokumenti, kas mums jāpārdod, dārgas papīra malku, dārgas vienku, čeģis zārbēdu un dārgas kūrši. Daudzumi ir noteikti izmērīti, viņi ļoti precīzi bija trešām citām mēs komentoju, veicis 16 uzņēmums, mēs Latviju. Cenas esmu mazliet monitorējis un arī papētījis kādas tendences. Cenas ir nu, šī brīža tādas aktuālās cenas, mums bišķi zemāks, pat reizumā visu notiks mēju vidū, varbūt un par to mēnesi vēl kaut kas nedaudz mainās, bet par šādām cenām vajadzētu. Pārdu. Tas īsumā viss. Ja ir jautājumi, vai atbildēt?
Ja, nu var det var det.
Ja, man lät krita och där papper man kan krita och sen det där skuchen, men finnet skuchen praktiskt stod med sen. Bet es ciliet kuķeni salīdzināt iepriekš, ka 10 eiro mazāk noliet, jo tas apjoms ir mazāks praktiski kaut kādu vienu kravu, lai viņiem arī būtu interesi, lai viņš pas kaut ko soli. Jo pagājušajā reizi, tad bija kaut kāds pāris mēnešu atpakaļ izsolt, tad vairākus uzrunājumus, kur izrādījies, ka tā sākuma cena bija nedaudz paaugstīta, tad teica, ka tādā cenā ir... Tur.
Nebūt, cik tā maksā?
Nu, kā tas ir, maksā, vai grūti jau pateikt, mēs tā kā orientējamies pēc Latvijas valsts mežiem, teiksim, ko Latvijas valsts meži pārdod, šajā brīdī ir, teiksim, fiziskām personām 58 eiro pārdod, otrajā ceturksim pierīgas reģionā kūzīmes. Principā, tā malka ir iepriekš izsola, nu, iepirkums, bet nu, tas jau arī, nezinu, cik objektīvi, kaut kādā februārī, ko mēs pārtraucam ar janvārī, tur bija cena 70 eiro, bet nu, tāda cena, protams, nav vairāk. Mēs orientējos pēc tādu Latvijas valsts mēģi, ko viņi pārdod savā izmēdzību.
Viņam ir pašā 58, es ticamā, ka šobrīd ir salīkuši noietas.
Nu, es paskatījos tendenci, jā, kad visi arī prognozes, kad varētu būt uz māju, tas zemākais punkts, un tad pakāpeniski tuvojoties apkuru sezonu, malkas cena varētu augt. Bet nu, tas ir tās diezgan riskāts pareģojums, jo viņš saistīts arī ar gāzi, var apkurēt, cik gāzi maksā, redzami pagājuši, kā bija ažiotāži. Tur bija vairākāds vispār, par 90 eiro.
Ar tiem 877 kubikmetriem mums pašiem pieteicām?
Nē, mums jau ir iepriekš jau kaut kādi 2000 vairāk jau sagatavot.
Tā bija vēl iepriekšējā izsauka,
mēs pārkārām tādu
materiālu, ko dabājām ārā no tām, ciršinājumu un šitās plusā.
Tu nākošās sezonas masagums,
jā? Jā. Jā, ja pārņems raudu, tukums, siltums un ierīkos tur granulu katlu un veiks apkurā granulām, tad noseks, jā. Ja raudi paliks ar malku, tad vēl kaut kur vajadzēs priekšā. Bet nu, patreiz ir diezgan pārliecināts atspakļus pie to raudu tukumu siltums. Pārņems pārbūvēt par katlu.
Arī šeit būtu nepieciešami, jo šis sortiments ir jau izrādīts, mums vajag ātrāk dabūt projām, lai beigās tiešām nav jāizmanto malku. Tā jautājuma nav, tad ar uzsākumu balsojumu. Tā slēdz balsojumu. Tā visam par. Paldies par nākamo ejam. Par nekas pašvaldības nekstām īpašam dzīvot īpašam sākot vienu zirlā. Tas ir tas, ko es teicu, ka protams, to izsoļu portālēm bijis tehniski kļūme. Par šo jau viss esam nereiz lēmuši. Būtu dzintre īsi.
Jā, kā jau priekšā gadā es teicu, tātad īpašniekošanas komisija no 10. martā līdz 11. aprīlim. Esmu rīkojies pašvaldības nekstumā īpašumu akot viens ilgā, tātad elektronisko izsoli, bet izsoli atrīkstam par nemaldīgušu, ievērojot tā, 14. aprīlī saņemts elektronisko izsoli vietas drošības pārvaldnieku paziņojums aktu formā par politiskiem traucējumiem, kas ir ietekmējuši izsoles rezultātu. Tātad izsoles rezultāti atzīstami par spēkā neesoši un tiek izsludināti tam, diemžēl bez komisijas, jo mēs lai ātrāk varētu rīkot jaunu izsoli, nosakot izsoles tātad šos datumus tāpat no 12. maija līdz 12. jūnijām, kā iepriekšējām elektroniskajām izsolēm ar sākumu cenu 3000 par šo dzīvokli, tātad optimizēsim apkārtot izsoli un dzīvokli.
Tur ir tā kā solītāji neapmierināti, bet īstenībā mēs tur tā kā neesam vainīgi, ka nesaprotam, ka ir tehniski notas, tur esat četri īpašumi.
Jā, bet cilvēks vēl dzīvāt, ka mēs esam vainīgi.
Cilvēku nevis, mēs kaut ko
zēlām,
nemākam darīt, jā.
Bet zvanīšu arī uz tiesa asociācija, tā kā tur arī sniegts skaidrojums, un tad nu nav pašvaldības vaina.
Jā, mēs sākam balsot.
Nākamā analoģiski.
Pēc kā tas sauc?
Tā slēdzu. Nākošais jautājums ir Dzintars. Viens, tur ir tieši tas pats. Domāju, ka varam sākt balsot. Slēdzu.
Informācija varbūt tā, ka tiesa administrācija atmaksās šiem te dalībniekiem dalības maksas, šos te 20 eiro, un mēs pēc lēmu pieņemšanas arī iemaksātās nodrošināja naudas. Jo neko neko nepārliek, tad jāsāk visu jaunākos.
Tad šīs trešais jautājums par arī līdzīgas vietarbalu mīlas 7.20. Balsot. Situācija par īpašumu dāvā pilu 16.2 tūkstnes. Uzsākam balsojumu. Tā mums slēdz balsojumu. Esam var. Pārējiem pie nākošā jautājuma par nekasumu īpašumu. Dzīvo īpašums Kurzemes iela 20. Pārvaldīšanā dzīvo kļūt šanā protokola apstrādāšana būs LLD.
Sabiedrība ir iedobežēt atbildīt to, ko nami ir pašvaldību informējuši par daudz dzīvo dzīvojumā māju Kurzemes iela 20 tukums ir dzīvo īpašnieku kopsapulcē nolēmuši, kā viņi pārņem dzīvo īpašnieku pārvaldīšanā dzīvojumās mājas pārvaldīšanas tiesības un ar pilnvarojumu līgumu jau, kas ir noslēgts 4. Februārī, ir pilnvarojuši dzīvojumās mājas pārvaldīšanas tiesības pārņemts jā, tukumu nami. Likums par valsts un pašvaldību dzīvojumā māju privatizāciju 5. pānta 7. daļa paredz, ka līdz brīdīm, kad mājas īpašnieki pieņem šādu lēmumu, dzīvojumo fondu pārvaldes pašvaldība, bet pie pirmā panta sastāvdaļa paredz, ka tā ir mirklī, ka mājas īpašnieki ir nolēmuši pārņemt mājas pārvaldīšanu, tad pašvaldības pienākums ir vienu mēnešu laikā ar mājas nodošanas pieņemšanas aktu šīs pārvaldīšanas tiesības nodot. Un konkrētajā mājā 83,3% iedzīvotāji un dzīvo īpašnieki ir nobalsojuši, ka viņi pilnvaroti sijātuk un nav turpmāk pārvaldīt viņu īpašumu. Un šajā mājā no 24 dzīvokļiem divi pieder pašvaldībai. Bet pašvaldības vārdā mēs esam arī pilnvarojumu līgumu parakstījuši. Tad lēmums pārēdz nodot kuriem 20 sijātuk un nami pārvaldīšanas tiesības. Un, nodot arī dzīvojumā māju pārvaldīšanas likuma 12. Pānta, 3. daļā minētos dokumentus un uzdot šos nodošanas pieņemšanas aktu un arī likumā minētos dokumentus nodot komisijai, kura ir jāizveido ar pašvaldības izpildu direktoru rīkojumu. Šāds rīkojums vēl nav uzrakstīts, tāds vēl taps. Šobrīd notiek intensīvi darbs, lai saprastu, kuras darbinieku šajā komisijā ielikt, bet tie noteikti būs speciālisti no komunālās atskrītas īpašuma nodaļas un no finanšu nodaļas. Un tad, kad māja būs pilnībā ar dokumentiem jāpārņemt, tad juridiskai nodaļai būs jāveic izmaiņas pilnvarojuma līgumā ar tādiem namiem, svītrojas konkrēto adresi no ēku sāraksta. Un platība arī pievienotas kā pielikums pieņemšanas nodošanas akts, ieskatām tādu datu jānovērt par ēku. Bet ar to nodarbosies ar tādu komisiju. Un tas tā īsumā būtību. Pirmā māja, kas pēc pašvaldības intensīva darba, kas sākās jau rudenī, ir tik rīkotas mājas apulces, kas ir pieņēmuši šo lēmumu. Tik virkni, kas vēl domā.
Tā, ir jautājumi. Jautājumi nav, tad uzsākam.
Vairumā māju arī mums piedzē dzīvokļu īpašumu, un mēs šīs anketas esam saņēmuši par saviem dzīvokļiem. Nu, lielāko tiesu šobrīd jauntuņiem māju, kādas, ja nemāk būs 7 mājas.
Vairākas. Kurš vairāk to veids iedzīvot ar vēl apsaimniekot restaurāt?
Dotajā brīdī mēs redzam, ka vairāk apsaimniekot. Tad es pieņem, kad ir bijis kaut kādu komunikāciju, vai aktīvis tiek jau. Apsaimniekoties noteikti uzsākt, tagad ir kāds izteica vēl, ko varētu darīt, jā, tur notiek, ir arī, kur ir vairāk apsaimniekoties, tad piedāvās, kas piedāvās.
Es domāju, ka kad nav nekas nemēnes, lielākam daļa paliks, kā, kā, nevajag, varbūt jāņķi mums ir.
Bet ja paši tad bija,
jā, jā. Tā, labi, ir dienas pēdējais jautājums šodien par grozījumu cikla novada. Mums es pirmā gada ir 5. augusta lēmuma zīpašana apsaimniekošanas pietās komisijas un sastāvu. Un arī lūkšu, lai redzam nokomentēt.
Jā, lēmums pēc saistīts ar iepriekšējo, jo tāpēc pateicoties iepriekšējiem jautājumam, vairāk vai mazāk tādēļ, ka vakar vēl mums bija sanāksme par šo tēmu, kurš turpmāk varētu pieņemt lēmumus par šo daudzdzīvokļu dzīvojamo mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Lai nebūtu gluži katru adresi, ir mums jālaiž caur domas sēdi, un, jo lēmums ir jāpieņem mēnešu laikā, tad elastīgāk to varētu veikt. Īpašuma apsaimniekošanas un privatizācijas komisija ir, kurā notur sēdes pēc vajadzības, un kurai jau novikumā ir paredzēts darbības saistībā ar privatizāciju. Tad komisijas nolikums ir papildināts ar vienu papildus punktu, kā 32.3, ka turpmāk šīs mājas pārvaldīšanas tiesības tad nodotu konkrētā komisija savu lēmumu. Un šie jautājumi vairs nebūtu izskatām domas. Un tad vienlaikus ir papildināts komisijas sastāvs ar juristu un izlabot juridiskās nodaļas nosaukumu. Tā ir
lēmums grūtība. Priekšatos pie 31.4. Pēkstīt klāt un denītās. Tad izslēja rezultāti ir par poču.
Papildāt, iespēja robot.
Tā, jā, citi. Tā, tas jautājums 3-3-4, tur arī domas priekšnieks, tas ir par rezultātu. Tas bija. Viņš tā dublējās, man liekas, 3-1-4 un...
Mēs ir par izslūvēju,
mans apzināšana,
un mums
ir
mans izslūvēšana. Tu labi ir. Tad
jau labi ir.
Labi, vai ir vēl kādi jautājumi priekšlikumi? Ja nav, tad uzlākumu balsošu. Tā, slēgt balsojumu. Esam nebalsojuši par. Paldies. Paldies. Paldies.
pats
arī visu laiku.